Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на политическа партия ДОСТ от 20 май.
Благодаря за интереса към пресконференцията на ДОСТ. Днеска проведохме първото заседание на Националния съвет след учредителната конференция на партията. Направихме отчет за изпълнение на решенията на учредителната конференция, както и анализ на политическата ситуация по региони и в национален план. Мога да споделя, че съм впечатлен от качеството на политическия анализ, който чухме от членовете на Националния съвет. Аз съм политик, който има и сравнителни критерии за това. Изключително качествен състав на Националния съвет. Сред конкретните решения, които взехме днес, едно от най-важните решения за определяне на ресорните отговорности на заместник-председателите на новата партия, на членовете на изпълнителния съвет. Нека да ви ги представя в телеграфен стил. Господин Шабанали Ахмед Дурмуш, заместник-председател, който ще отговаря за организационните въпроси и за работата с младежите до учредяването на младежките ни структури. Хюсейн Хасан Хафъзов, заместник-председател, който ще отговаря за медийната политика, стратегия и анализи. Госпожа Георгиева, законодателна дейност, образование и работа с женските дружества. Предстои процеси на създаване на женски дружества към ДОСТ. Господин Айдоан Мутали Пали, също заместник-председател, който ще има ресор икономика и финанси. И господин Мехмет Ходжа, който като заместник-председател ще отговаря за един много важен ресор, фундаментално важен за нас, права на човека, проблеми на идентичността и интеграцията. Бахри Реджеп Юмер ще отговаря за проблемите на местното самоуправление. Венцислав Каймаканов за европрограмите и комуникацията с неправителствени организации, в това число и структури неправителствени организации на българския бизнес. Зюрфетин Али ще има за ресор комуникация с избирателите от чужбина. Господин Мехмет Хаджи, член на Националния съвет, ще има за ресор социокултурните проблеми, социална политика. И господин Рашид Аптикуру ще бъде с ресор правни въпроси. Искам да припомня, че съгласно една преходна разпоредба в нашия устав, след учредяването на партията, състава на изпълнителния съвет ще се разшири с решение на Националния съвет и тогава ще предвидим и конкретни отговорници за международна дейност и още няколко ресора, които са от съществено значение. По-важна е оценката за това как се развиват процесите по набиране на членска маса към ДОСТ по регионите. Искам да ви кажа, че този въпрос за нас няма кампаниен характер. След като успяхме за кратко време да наберем около 10 000 членове за целите на регистрацията, този процес не е спрял. В момента членската маса на ДОСТ е чувствително над 14 000, този процес ще продължи. И за сетен път ще кажа, че най-вероятно това обяснява и силната агресия, която усещаме срещу новата политическа сила. Нито един друг опит за създаване на алтернатива в това политическо пространство не е било обект на такава яростна, съпротива, на такава агресия. Изглежда, предишните опити не са били оценени като реален риск за политическото статукво. Появата на ДОСТ обаче е нещо много по-различно и, за съжаление, този страх поражда и много грозни прояви. Много грозни прояви, които нямат нищо общо с разбирането ни за политическа култура. На такава грозна сцена бяхме вчера в Джебе. И вие, и ние. Искам да благодаря за сравнително обективните репортажи, които бяха излъчени и по BTV, и по Нова телевизия. И с една оговорка, че там нямаше сблъсък между ДПС и ДОСТ, защото организатор на тържеството беше община Джебе, а не ДОСТ. Ние, народните представители от ДОСТ, бяхме гости на едно общинско тържество. Празника на целия град. В този град не живеят само депесари. Дори в местния общински съвет има цели петима общински съветници от ГЕРБ. И ако един празник е на целия град, на всички джебелчани, този празник няма как повече да бъде партизиран. Особено когато става въпрос за героичната съпротива на мирни граждани, която съпротива постави началото на края на тоталитарния режим на Тодор Живков. Това е нещо повече от общински празник, даже, уважаеми госпожи и господа. Затова официално днес ще повторя призива си и към президента, и към министър-председателя, и към другите политически сили. Демократичните, разбира се. Тези майски тържества и възпоменателните митинги в Шуменско, на Тюркянчешме, в Момчилград, да влезнат в официалния календар на българската демокрация и да се отбелязват с подобаващ държавен протокол. Тези дни повече не могат да бъдат партизирани от никого. Най-малко от Движението за права и свободи. Защото 84-та, 89-та година нямаше ДПС. Нямаше други партии, освен една. Защото България бе тоталитарна. И тая съпротива беше именно за събарянето на тоталитарния режим. За да е възможно днес да се радваме на политически плурализъм, на политическо различие. Какво означава една партия да има претенцията да монополизира един ден, с който няма нищо общо? И аз не разбирам наистина заглавия като ДПС нанесе тежък удар на ДОСТ, освиркаха ДОСТ, те освиркаха себе си вчера. Защото кой прибягва към езика на крясъците, на освиркванията, на истерията, на врещенето на моменти? Този, който няма реални други политически послания. Това е езикът на безсилието. Заместващ език. Когато нямаш реални политически послания, когато си загубил каузата си, естествено е, че ще разчиташ само на агресия, на освирквания, на крясъци. Така че те освиркаха себе си. И струва ми се, че вчера направиха най-грубата си политическа грешка след речта на почетния си председател от 17 декември. Вчера в Джебел направиха втората си груба политическа грешка, проявявайки една изключително ниска политическа култура. Орезелиха се и пред гостите от Турция, освирквайки официални представители, освирквайки и представители на изселнически организации. Заместник председателя Садък е до вас. Той говореше от името на онези хора, които заради събитията от май 89-та година бяха прогонени в Турция. Срам и позор беше вчерашния ден за Движението за права и свободи, които дойдоха с цялата си номенклатура. Нали видяхте, че се бяха подредили амфитеатрално в ляво на сцената като своеобразен руски военен оркестър с диригент? Извинете ме за метафората, но мисля, че доста подходяща тази метафора. Няма как с организирано извозване на хора от цялата страна да отровиш паметника на да отровиш празника на джебелчани. Вие чухте и коментарите на хората, защо така направиха днес? Искам да знаете, че на площада имаше може би 2-3 пъти повече привърженици на ДОСТ, и тук забележете разликата в политическата ни култура, които още вторник на специална пресконференция пред кърджалистите медии бяха призовани от мен и от моите колеги да запазят политическа, да запазят спокойствие, да не отговарят на провокациите, да не правят политически възглас, защото ДОСТ има идея този празник да бъде на всички джебелчани. Не само на привържениците на ДОСТ, не само на привържениците на ДПС, на всички джебелчани. Вие представяте ли си деня на София да бъде опорочен по този начин от една политическа сила? Защото това е деня на джебел. Завършвам с коментара си по събитията от вчера с оценката ми, че това беше един политически резил за Движението за права и свободи, ярка, груба, грозна изява на политическо безсилие. Отсъствието на политически послания бяха заменени с езика на крясъците, на освиркванията, на истерията. Проблемът е техен. Нека си мислят, че са победители в вчерашния ден. Загубиха страшно много, но нямат съзнание за това. И не случайно в коментар за една медия се позовах на библейското. Господи, прости им, те не знаят какво извършиха вчера. Предстоим да го разберат обаче. Що се отнася до най-важната тема, която обсъди Националния съвет? Това е, освен оценка за политическата ситуация от гледна точка на структурирането на ДОСТ, това беше анализ на всички онези обстоятелства, които доведоха до отхвърлянето на ветото на държавния глава относно изборния кодекс и новите идеи за поправка на изборния кодекс. За поправка в кавички. Категоричната оценка на всички членове, консенсусната оценка на членовете на Националния съвет е, че българската политика с тази формула на властта става заложник на крайно националистически и фашистски фактори в българската политика. В това число и ГЕРБ, и части от реформаторския блок. И по-специално, министър-председателят господин Бойко Борисов се делегитимира като носител на демократична власт с скандалното съучастие на ГЕРБ при налагането на дискриминационни фашистски текстове в изборния кодекс и с отхвърлянето на ветото на държавния глава. Повтарям, господин Борисов се делегитимира като носител на демократична власт. Стана не просто заложник на крайните националисти, но и проводник на техните идеи, дискриминационни идеи, фашистки по своята природа в изборния кодекс. С тази роля на Патриотичния фронт в управлението на страната и с излизането на ДСБ в опозиция, кабинетът Борисов 2 като формула на властта се модифицира в модела на властта Орешарски. Само че Атака е заменена с Патриотичния фронт. Онова, което са замислили като поправка, която да внесат още в началото на седмицата, за да изпреварят инициативата на държавния глава, да наложи, да сезира Конституционния съд, е да ограничат гласуването във всички секции в чужбина до 35 броя. Само че тук пред вас не седят наивници. С тази идея никого няма да заблудят. Само ще потвърдят предположението ни, че целта в крайна сметка са българските граждани от Република Турция. Защото това изменение засяга и дискриминира на първо място и преди всичко избирателите от Турция. Това са най-пострадалите от комунистическия режим български граждани и на последно място те заслужават подобно отношение. Във всички избори до сега, в нито една друга държава, не са били разкривани повече от общо 35 секции. Единствената страна, в която има над 35 секции, 136 на последните или може би 139, е Република Турция. И с редуцирането на бройката до максимален брой секции, в която и да е друга държава извън Турция, всъщност се дискриминират български граждани вече. Не на признака живеещи в страната и в чужбина, а на признака различни по етнос и религия от мнозинството. Това е най-първична проява на фашизъм. Не просто пещерен национализъм, а дивашки фашизъм. Дискриминиране на етно-религиозен признак. Не приемаме този подход. Очакваме един достоен президент, какъвто е господин Росен Плевнелиев, да изпълни ангажимента си и изпреварващо да изпрати дискриминационните текстове в изборния кодекс до Конституционния съд. Няма никакви аргументи да се дискриминират избирателите в Турция. Абсолютен мит е, че турската държава се намесвала в изборния процес. Абсолютно несъстоятелен е примерът с решението на Конституционния съд за сезиране на резултата в определени секции, касиране на на гласовете на 18200 избиратели. Защото грешките, които са били допуснати, са на изборната администрация, на българската държава. Повтарям, грешките са на изборната администрация, назначена от българската държава, не на някоя друга държава. И гражданите наносят отговорност за това. Не случайно съдът в Страсбург осъди България заради решението на Конституционния съд. Така че никой не може да се позовава на това решение на Конституционния съд за касиране на изборите. Единственото, което може да направи България и трябва да направи, е повишаване на капацитета на изборната администрация. Ако е необходимо да се подсилят секциите в чужбина, навсякъде в чужбина, за да се гарантира честността и прозрачността на изборния процес, но не могат да бъдат наказани български граждани чрез лишаване от конституционни права. Очакваме вашите въпроси.
Господин Местан, господин Тишков, правим КАЗБЕ, имам малко няколко управления. Първото от тях е, може вече знаете, но президент Росен Плевнелиев днес обяви своето решение да не се кандидатира за президент втори мандат. От тук нататък, какъв е вашият анализ първо на това решение? И второ, бихте ли подкрепили една кандидатура на Радан Кънев за президент? Или, може би, вие от доста имате свой собствен кандидат, който можете да предложите. Бихте ли подкрепили кандидат на ГЕРБ? Бихте ли подкрепили Бойко Борисов? Или някой от ДПС? Второто направление, в което искам да ви задам въпрос, е във връзка с наложеното от президента вето за изборния кодекс, което вие вече коментирате, но...
Колеги, аз искам да извиня колегите, но предварително заявиха, че имат важен ангажимент.
Да, приключвам скоро. Господин Мастан, вече президента каза, че ще сезира Конституционния съд тази тема. Майя Манолова също каза, че ще го сезира. ДПС също казва, че ще сезира Конституционния съд. Вие самите имате ли и вие такова намерение? Чакате някои от тези три институции да... и партията ДПС да сезира Конституционния съд. И последно, по повод на случилото се вчера в Джебел, напрежението между ДПС и ДОСТ непреодолимо ли е, какво ще направите вие, за да няма за бъдеще рискове от сблъсъци и кресъци?
Нека да започна отзад напред, защото на послед... Ще отговоря. Добре, значи отзад напред по отношение на евентуално напрежение. Вижте, вчера, ако е имало сблъсък на площада в Джебел, това беше сблъсъка между една агресия, крясъци, освирквания, между една ниска политическа култура, сблъсък между един политически резил и огромна маса достойни граждани, които проявиха изключително висока култура, като не отговориха на агресията на ДПС. Имаше сблъсък между висока култура и политическа агресия. Ние нямаме никакъв шанс да се състезаваме с ДПС с мускули. Ние нямаме никакъв шанс да се състезаваме с ДПС по сила на децибелите на крещенето, на врещенето, на истерията и на освиркванията, защото нямаме такъв език. По отношение на този език ние сме безсилни. Нашата сила е в алтернативното, истинско, градивно политическо послание. Тях ги няма на тази плоскост. Аз ги призовавам не да си мерим силите с крясъци и истерия, а с силата на политическите послания. Само че на втората плоскост, за съжаление, не ги виждам. Те се държат като хора загубили каузата си и разчитат единствено на структури, на партийна номенклатура и на груба сила. Натиск, агресия. Това е характеристика на всяка тоталитарна система към нейния край. Всички тоталитарни системи проявяват такива характеристики към края си. И между прочим, точно преди края си изглеждат много силни. Ако силата на крясъка беше критерий за политическа тежест, ДПС можеше да бъде първа политическа сила. Няма съмнение. Що се отнася до президента Плевнелиев? Не се коментира категорична позиция на действащ държавен глава, който не иска да се кандидатира по лични причини, защото не бихме могли да знаем какви са те. Но предвид на профила на този президент, аз мога да кажа едно много искрено и дълбоко жалко. Жалко, че господин Росен Плевнелиев няма да е кандидат. Това го казвам абсолютно искрено. И вече не можем да мислим в хипотеза господин Росен Плевнелиев, защото явно решението му е окончателно. Аз съжалявам, че един президент, откровен евроатлантик, няма да се кандидатира, за да повтори мандата си. Аз мисля, че ако има, освен лични причини, които не бих могъл да коментирам. Но ако има и нелични причини за решението му, мога да направя едно предположение, че господин Плевнелиев може би е бил заставен да плати една много висока политическа цена за откровенните си антипутинови позиции. Смея да направя това предположение. той наистина беше много ярък, еднозначен евроатлантик. И за това аз не знам кои ще са кандидатите за президент, но при всички случаи основният, дори бих казал самодостатъчен критерий за това кого ДОСТ ще подкрепи, а нямайте съмнение, че това решение не е от маловажно значение, вие ще се убедите, е дали този кандидат покрива критерия да бъде не по-малък, по-малко ярък евроатлантик от Росен Плевнелиев. България има нужда от преемственост по отношение на евроатлантическата линия на поведение на президента Росен Плевнелиев. И ние няма да направим компромис с този критерий. А между прочим, отношението към изборния кодекс е един втори, много силен, да не кажа също така, самодостатъчен критерий дали един политик е демократ или не. Всеки, който се участва в престъплението на века, фашистското престъпление на 21 век, престъплението изборен кодекс, изборен кодекс казах, не казах. Престъплението изборен кодекс не може да разчита на подкрепата на ДОСТ. Нито за управлението си, нито за каквито и да е други свои политически проекти, начинания, да не кажа щени. За нас съучастието в това престъпление е равно на делегитимиране на демократичната претенция на който и да е български политик. В този смисъл, не случайно с реплика оголих опита за едно много инфантилния опит за изграждане на параван, зад който части от реформаторския блок се опитаха да скрият съглашението си с фашистите. Визирам репликата си спрямо Найден Зеленогорски. Няма как, когато става въпрос за фундаментални принципи, те да бъдат пожертвани в името на властта. Заявявам, ако ГЕРБ в коалиция с части от реформаторския блок станат съучастници на Патриотичния фронт за налагане на нови дискриминационни текстове в изборния кодекс, те автоматично губят легитимността си на системни демократични десни партии. И много ми е любопитно какво ще правят някои колеги в тази компания. Познавам ги, ще повторя, в това число и господин Касим Дълго познавам като достоен мъж, политически мъж, и не вярвам, че той би се участвал в такова престъпление, нито пък би бил партньор на съучастници в това престъпление. Познавам като човек с много категорични принципи, политически принципи и морал. И вярвам, че ще вземе вярното решение за партията си. Това е най-важният въпрос, мисля, беше за господин Плевнелиев. А дали ние ще се казах и ще видим какъв е профила на кандидатите. Защото на президентския вод не може да се гледа от партийно-егоистичен ъгъл като механизъм за преброяване на гласове или за проверка на тежест. Това е много дребна цел. България има да решава фундаментален проблем. От страна с плакатен евроатлантизъм да се превърне в страна с реален. Като страна, която изповядва реално евроатлантизма като основна ценност. От плакатен към реален евроатлантизъм. Това е предизвикателство в България и Затова е много важна фигурата на следващия президент. Защото евразийските сили дават знаци, че се обединяват, евроатлантическите сили също трябва да се обединят.
Казахте, че следващия президент и всъщност вие бихте подкрепили кандидатура на президент, който е достатъчно голям евроатлантик, поне толкова, колкото Росен Плевнелиев.
Точно. Вижте, не ме карайте да изграждам хипотеза върху хипотеза. Вие ми казвате, ако еди кой си би направил това, дали вие бихте? Ма това е изграждане на хипотеза върху хипотеза. За да не си говорим така, аз ви казах, ще видим, ще изчакаме номинациите на партиите и тогава Националният съвет ще вземе решение дали да издигне свои кандидати, ако няма достатъчно ярки евроатлантици сред тях, или ако има, кой от кандидатите би заслужил подкрепата на ДОС с от гледна точка на критериите, които ви изведах. Отношението към фундаменталните права на българските граждани, правото им на избор и най-вече критерия евроатлантизъм. Не търсете в ДПС каквато и да е самоцелност, каквато и да е политика на инат. Дори нещо повече. Аз съм още по-огорчен от поведението на колегите вчера на Джевелския площад, защото в момент, моля ви, отбележете това, в момент, когато нашите избиратели, имам предвид онези избиратели, които са различни по етнос и религия от мнозинството, защото ние имаме, това не са единствените ни избиратели. Когато представителите на малцинствата са обект на такава тежка агресия и ксенофобия от фашистските сили, те на такъв свят ден, какъвто е 19 май, да демонстрират такава агресия, такава злост, претендирайки същевременно, че са защитници на правата на малцинствата в България, няма обяснение. По този начин те наливат вода в мелницата на ултранационалистите в България. Категорично. И това е вторият грозен ефект от вчерашния тотален политически резил. С който обаче, доколкото ги познавам, може би сега се гордеят. Мислейки, че са показали мускули. Политиката не е игра на мускули, колеги. За сетен път ще ви кажа. Аз на мускули няма да си играя с тях. Нито едно наше решение няма да зависи обаче от това какво решение биха имали те. Ако решението е необходимо за избирателите, защитава техните интереси, ние ще го подкрепим. Няма значение какво е отношението на ДПС. Те обаче те първо има да отговарят пред изселническите организации, защо в съюз с националистите, точно от Патриотичния фронт и с други партии от левия спектър, станаха инициатори за отхвърляне на предложението, което дойде от реформаторския блок, по-специално от Радан Кънев и неговата партия, за обособяването на специален 32-и многомандатен избирателен район в чужбина. Това решение на ДПС, тази активна позиция на ДПС, защото предложението да отпадне 32-и многомандатен избирателен район, т.е. да се отхвърли предложението за изграждането на такъв, подготви почвата за следващите дискриминационни текстове. И сега, колкото и да ми се правят на противници, ще сезираме Конституционния съд, трудно ще могат да скрият предварителното съглашателство, в което влезнаха по отношение на 32-я многомандатен избирателен район чужбина. И така подготвиха условията за дискриминационните текстове. Ще се оголи истината. Няма никакво съмнение. Ние, разбира се, ще се присъединим към инициативата за сезиране на Конституционния съд, ако такава има по линия на Народното събрание. Но мисля, че е далеч по-достойно и по-правилно държавния глава да извърви до край пътя си и да изпълни намерението си да сезира Конституционния съд. Това би било по-достойно. Благодаря ви много.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ДОСТ от 20 май.
Радио К2 от мястото на събитието.